ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในการจัดประชุมเรื่องเกษตรยั่งยืนของภาคใต้แล้วก็ได้รับมอบหมายให้มาพูดเรื่องอนาคตเกษตรยั่งยืนของไทยความจริงนะครับพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมอายุตอนนี้79แล้วสิ่งที่ผ่านมาตลอดชีวิตผมเดินทวนกระแสมาตลอดอาจจะคิดด้วยนะอาจจะไม่เหมือนใครหลายๆคนแต่สิ่งนี้ผมคิดว่ามันมีคุณค่าสำหรับชีวิตเราแต่ละคนถ้าพูดไปก็คงจะขยายไปยาวนะคนมองเห็นหน้าผมเป็นเรื่องกล้วยไม้แต่ผมว่านับเป็นสิ่งสมมุติผมไม่ได้เรียนกล้วยไม้ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนแต่ว่าผมมีวิญญาณที่จะเดินทวนกระแสในสิ่งซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีได้พูดไว้สองคำเดียวกันคำหนึ่งคือความเป็นธรรมอีกคำหนึ่งคือรูปธรรมผมอยากจะตรงนี้มาขยายความสักก่อนความเป็นธรรมกับรูปธรรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่จริงๆมันสำคัญซึ่งกันและกันนะครับถ้าเราไม่ลืมตัวรู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีจิตวิญญาณมีความรักพื้นดินสิ่งเกิดมีความรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่วมอยู่บนพื้นแผ่นดินเดียวกันแต่ไม่ได้มีกรอบที่จะแบ่งว่านี่เป็นแผ่นดินของเราเท่านั้นนะครับเพราะเราก็อยู่บนโลกใบเดียวกันท่านรัฐมนตรีพูดเรื่องโลกาภิวัตน์นะครับช่วงหลังๆนี่ทั้งข้อเขียนทั้งคำพูดผมจะพูดเสมอว่าทุกอย่างมีสองด้านเมื่อมันมีสองด้านเนี่ยผมคิดว่าท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินคำว่าโลกภายนอกแล้วโลกภายในมีที่ไหนนี่เป็นคำถามโลกภายนอกน่ะถ้าเราเอาคำว่ามนุษย์มีวิญญาณคือไม่ลืมตัวไม่ลืมใจตัวเองแล้วเราก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อโลกภายนอกก็คือสิ่งที่อยู่นอกใจเรามันจะใหญ่ไปแค่ไหนมันก็เท่านั้นแต่สิ่งที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยโลกใบนี้ไม่มีเปลือกไม่มีกรอบไม่มีอะไรทั้งนั้นเราเกิดมาเรารักษาตรงนี้เอาไว้ให้ได้เรียนรู้ก็เพื่อสิ่งนี้วิญญาณไม่ทิ้งพื้นดินทิ้งเกิดนี่นะครับแล้วก็ปฏิบัติทำงานจากวิญญาณตรงนี้อนุรักษ์อะไรอนุรักษ์สิ่งนี้เอาไว้ให้ได้ก่อนที่จะกระโดดไปอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์อะไรซึ่งเป็นโลกภายนอกเราอนุรักษ์ตรงนี้ได้แล้วมันได้ทุกเรื่องนี่แหละหน้าที่ของอะไรหน้าที่ของความเป็นคนไม่ใช่หน้าที่ซึ่งใครจะต้องมาสั่งเรานะนี่เป็นความเป็นธรรมที่แท้จริงเป็นรากฐานของความเป็นธรรมต้องมองตรงนี้ให้เห็นถ้ามองตรงนี้เห็นชัดแล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกความเป็นธรรมอย่างอื่นน่ะมันอยู่ข้างนอกแล้วทุกคนทำจากใจเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเองสารถึงกันได้หมดครับไม่ต้องไปบอกว่าให้สามัคคีกันนะให้ร่วมมือกันนะอะไรกันไม่ใช่อย่างนั้นเลยที่ผ่านมาเราหลุดออกจากตัวเองหลุดจากใจเราเองหลุดจากความจริงที่อยู่ในใจเราแล้วเราก็ไปมองแต่โลกภายนอกโลกก็ติดเปลือกคือเราก็ติดเปลือกมากขึ้นเลยครับลากเราไปเรื่อยแล้ว นะนั่นแหละก็ขาดความเป็นตัวของตัวเองไปแล้วฉะนั้นเองคำว่ารูปธรรมนั่นน่ะมันก็มีสองด้านนะเราอยู่ด้วยกันนะครับรูปธรรมต้องกำหนดจากใจเราเองไม่ใช่คนอื่นมากำหนดให้ถ้าคนอื่นกำหนดให้นั่นมันเป็นรูปแบบของอย่างเดียวกันนั่นแหละคนอื่นก็บอกเราจะเชื่อใจคนเราก่อนความจริงอยู่ในใจแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยแล้วก็เราจะไปค้นหาความจริงจากใจที่ไหนถ้ามองเห็นตรงนี้เราจะรู้ว่าความผิดไม่มีความถูกไม่มีเหลืออยู่อย่างเดียวความจริงเท่านั้นเองสิ่งที่เราทำมาแล้วรู้ผิดแล้วเราก็กลับมาแล้วบอกว่าอันนี้ถูกนะไม่ใช่หรอกถ้าเราค้นหาความจริงในใจไม่เจอเราไม่รู้เพราะฉะนั้นทั้งถูกทั้งผิดไม่มีมันสนองประโยชน์เราทั้งสองด้านเลยนี่เป็นตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำว่ารูปธรรมเวลาเนี้ยคนไทยเราเนี่ยส่วนมากนะครับหลุดจากใจหลุดจากความจริงที่อยู่ในใจไปมากมายเลยเจอบ่อยๆพูดอะไรเป็นนามธรรมไปด้วยบอกมาสิว่าไอ้รูปธรรมมันเป็นยังไงเพราะผมไม่บอกอ่ะผมไม่อยากทำร้ายใครคุณกำลังขอรูปประตูคุณกำลังขอรูปแบบผมบอกคุณไปแต่คุณก็ติดมากขึ้นสิคุณคิดเองไม่เป็นแหละปัญหาต่างหากที่มันสอนเราอ่ะต้องกล้ามีความตวงตัวเองไม่ใช่ว่าเวลานี้เยอะเลยครับจะปลูกอะไรดีจะปลูกอะไรดีไหมไอ้หนุ่มมีตลาดไหมนี่มีไหมแบบผมงงเลยไม่ใช่งงอะไรเลยครับบอกไอ้ทำไมต้องเป็นกันอย่างนี้เนี่ยหาด้วยตัวเองไม่เป็นจริงๆก็ต้องเป็นนิสัยเลยเนี่ยนะครับก็ทำไมอ่ะตลาดก็ตลาดตามสั่งวินัยก็วินัยตามสั่งอะไรก็ตามสั่งอะไรก็ตามสั่งก็ไม่ได้ก็ม็อกเห็นไหมครับแล้วมันฟ้องอะไรเราฟ้องว่าสังคมเนี่ยมันตกมาเป็นในหลุมของวัตถุเคลียร์ตรงนี้ให้ดีเวลานี้มันเป็นแฟชั่นนะอะไรก็รูปธรรมอะไรก็รูปธรรมผมบอกคุณนะเป็นรูปธรรมนะไม่บอกเรียกมาซะอีกนี่แหละขอรูปธรรมที่แท้ไม่ใช่หรอกยื่นให้ก็เป็นรูปแบบของเขาเป็นรูปธรรมสำหรับเราแต่ไม่ใช่ของเรานะไปถึงเขามันเป็นรูปแบบทุกอย่างมีสองด้านไม่ได้มีด้านเดียวเลยนี่แหละเยอะจังการศึกษาก็เหมือนกันนะครับเขาเป็นอะไรก็บอกว่าการศึกษาพื้นฐานขอโทษบางคนอยู่ในกระทรวงศึกษาบอกอะไรแล้วคุณมาลงกระทรวงศึกษาหมดอ้าวผมจับใจคุณได้แล้วล่ะคุณติดเยอะเลยคุณรู้ว่าการศึกษาอยู่ในกระทรวงการศึกษาอยู่ในโรงเรียนการศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่ได้มองธรรมชาติของมนุษย์เลยผมก็เรียนจากสิ่งที่ใกล้ๆตัวเนี่ยแต่ละวันมานั่งมาสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีพูดมาสองประโยคนี่ผมก็เอาตรงนี้มาเคลียร์แล้วนะเรื่องความชอบธรรมกับเรื่องรูปธรรมผมว่าหลายท่านคงจะเห็นแสงสว่างมากขึ้นว่ามันคืออะไรกันแน่นะถ้าใจเราไม่มีธรรมะเราจะไปกำหนดรูปออกมาได้ยังไงเนี่ยกำหนดออกไปทำไมทำสิทำแล้วเราก็เรียนรู้อาทิตย์กำหนดไปเรารู้เรายังต้องเรียนอีกมันยังมีอะไรที่ลึกกว่านั้นอีกนี่แหละถ้าวิญญาณเราไม่อยู่กับพื้นดินเนี่ยเราจะไม่เจอหรอกครับในเรื่องการศึกษาเนี่ยเขียนเอาไว้นะในแผ่นกระดาษเอาไว้นะพัฒนาคนขึ้นมาให้มีความเป็นมนุษย์แต่ขอโทษทีเวลานี้ผมมองดูแล้วนะน่ากลัวมากเพราะว่าที่แล้วมาเนี่ยการศึกษาเนี่ยทำลายวิญญาณความเป็นมนุษย์ของคนส่วนใหญ่เลย จะนึกเลยว่าคนที่อยู่ในชนบทจะกลับไปช่วยพ่อแม่ทำงานหายจากเข้าเมืองแถวนี่ทำงานก็จะกลับมาทีสงกรานต์ทีอะไรก็มาแล้วก็ผมก็บอกว่าอยากจะรู้ไหมล่ะกรุงเทพจริงๆเนี่ยของจริงมันมีให้เห็นเมื่อไหร่ไปดูตอนสงกรานต์เลยครับนั่นแหละคือส่วนสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลเลยนะทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแหละเหตุทุกอย่างมันมีสองด้านจริงๆโอกาสนี้มันจะเปิดให้เห็นความจริงแต่เราจะจับมันได้หรือไม่เท่านั้นเองคนที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนมามีการศึกษาไหมถ้าเขามีวิญญาณนะไม่งั้นเขามาไม่ได้อย่างนั้นหรอกผู้บริหารการศึกษาสูงๆบางคนออกโทรทัศน์คนสัมภาษณ์ถามบอกเออเมืองไทยในการศึกษาไปถึงหรือยังทีแรกก็บอกไปถึงหมดแล้วนึกในหัวว่าเอ๊ะบางหมู่บ้านยังไปไม่ถึงนะเขาบอกแสดงว่าเขายังมองเห็นว่าการศึกษาคือโรงเรียนนี่จับได้แล้วบอกอ๋อก็แน่สิเขาวิ่งเข้าไปอยู่ในกระแสการบริหารเพราะการบริหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์มันไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติก็ให้มันในจิตใจเราแล้วเลยเราไม่ค้นตรงนี้ต่างหากให้อะไรมาหลายอย่างเลยเอาล่ะเอาเฉพาะหน้าเลยเรามาประชุมกันวันนี้นะครับมานั่งอยู่ในห้องเนี่ยตึกหลังนี้เนี่ยหมดเงินไปเท่าไหร่โต๊ะที่ท่านนั่งเสียเงินไปเท่าไหร่ก็อี้อะไรต่างๆเสียไปเท่าไหร่ไมโครโฟนอีกท่านบอกอ๋อท่านนั้นไม่ต้องมีสิใช่รู้ไหมทำไมเนี่ยมันอยู่ภายใต้ระบบการจัดการมันมาที่เราที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยชาวบ้านก็มีอยู่แล้วเอามาเป็นรูปธรรมชัดๆก็คือว่าอะไรลงแขกตำนาลงแขกเกี่ยวข้าวนะเขาประชุมกันอยู่แล้วในครอบครัวเขาก็ประชุมกันอยู่แล้วประชุมจากใจซะด้วยซ้ำสิเวลานี้ครอบครัวแตกเป็นแถวเลยเห็นไหมครับยิ่งในเมืองนี่มากมายเลยของจริงมันพังมันกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ไปหมดแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเขาบอกแหมประชุมก็จะต้องมีประธานนะจะต้องมีเลขานุการจะต้องมีเครื่องบันทึกเสียงจะต้องมีการจดการประชุมมีรายการอะไรโอ้ยนะครับจะมีการสรุปแล้วก็ต้องไปทำนะท่านทั้งหลายที่มาประชุมเนี่ยท่านมีวิญญาณไหมท่านไปคิดทำเองหรือว่าท่านจะเอาจะปล่อยผลตรงนี้ไปปฏิบัติตามโดยไม่ต้องคิดใช่ไหมครับสิ่งที่มีอยู่แล้วเราทำลายมันหมดแล้วตอนนี้เราเอาสิ่งประดิษฐ์มาทำขึ้นใหม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติจริงๆมันมีอยู่แล้วทั้งหมดเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดกันไปกันใหญ่ผมขอกลับมาตรงนี้ให้ผมมาพูดเรื่องอนาคตของเกษตรยั่งยืนผมไม่พูดได้ไงอนาคตยังมาไม่ถึงเลยพูดอดีตจะดีกว่านะครับคนเราถ้าไม่มีอดีตอยู่แล้วก็เป็นคนได้ยังไงเอาขึ้นมาแล้วไม่มีสติเนี่ยเป็นได้ยังไงเอาแต่ไปข้างหน้าแต่ผมรู้นะครับนี่ไม่ใช่ว่าคนที่มากำหนดหัวข้อเนี่ยผมรู้ว่ากำหนดไปทางนี้แต่เราไปสวนกลับนะเขาคงจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มองวนกระแสอยู่ไม่งั้นมันไม่เกิดสติหรอกครับเกษตรผสมผสานเกษตรยั่งยืนความจริงเรามีมาแล้วในอดีตอ่ะนั่นแหละของจริงมันมาอย่างเป็นธรรมชาติเลยธรรมชาติของใจเราอยู่ด้วยกันเห็นไหมครับในครอบครัวก็ประชุมกันไม่ต้องมา รูปแบบใหญ่โตอย่างนี้เสียเงินที่ทองเลยเยอะแยะบางคนอาจจะบอกอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ถอยหลังเข้ากลองสิเห็นไหมครับมองย้อนกลับไปคนจะพูดอย่างนั้นอ่ะเขาลืมตัวนะไม่ใช่ถอยหลังเข้ากลองนะอดีตอยู่ในใจครับมันอยู่ในใจไอการที่เราจะไปข้างหน้ามันต้องไปแต่มันไปตามเหตุตามผลไม่ใช่เอาความโลภก็ไปใส่พอความโลภก็ไปใส่เศรษฐกิจมันพังหมดนะฮะประเศษผสมผสานทำไมเราถึงผสมผสานไม่ได้อ่ะผมได้ยินมาตั้งนานแล้วหลายปีนะฮะเนี่ยอาวิลกันปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีที่ครบ109ปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือออกมาเล่มหนึ่งยังไม่มีใครเห็นนะผมว่านะฮะเรื่องจากภูมิถึงภูมิปัญญาการเกษตรไทยมีประวัติคนในอดีตอยู่9คนด้วยกันเออเชียร์เกิดมีผมติดเข้าไปเป็นคนสุดท้ายเนี่ย9คนเนี่ยคนยังไม่ออกมาแต่ผมเห็นแล้วหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่มองเจ้าสิทธิพรอาจารย์ลมอิงคุณประช่วงลงดูวันมาเป็นแถวเลยผมนี่เป็นคนสุดท้ายอยู่ในนั้นติดกับเขาด้วย9คนเนี่ยเข้ามาหานั่นอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่มายกย่องคนเราแล้วขอโทษไม่ใช่แต่ว่าคุณค่าของอดีตเป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้แต่ผมก็เชื่อว่าท่านเหล่านั้นก็คงจะไม่ลืมอดีตของบรรพบุรุษที่ก่อนหน้านั้นไปมันไม่มีวันจบหรอกนะคนอดีตจากไหนฮะถ้าเชื่อไหมว่าผม79แล้วเนี่ยผมเขียนภาพบ้านที่ผมอยู่มาตอนผม4ขวบได้อะไรอยู่ที่ไหนยังรู้ผมมีภาพถ่ายผมมีได้ไงสมัยนั้นมันอยู่ในใจมันออกมาจากใจนะครับทุกอย่างอยู่ที่ใจเรามีวิญญาณเรารักความจริงที่อยู่ในใจความจริงเนี่ยหาที่ไหนทำจริงสิครับเมื่อนั่งประชุมอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆแล้วเสียเวลาทำงานหรือเปล่าเศรษฐกิจที่มันได้จากการทำนะหลักธรรมะของทุกศาสนาเลยก็เน้นการทำการทำจากธรรมชาติธรรมชาติจากใจมีความรักนะครับมันเป็นวิญญาณของมนุษย์นะตรงนี้นะผมมานี่ผมก็พูดจากธรรมชาติผมพูดจากความจริงในใจผมผมไม่ได้มีตำราจริงๆเลยผมมามือเปล่าใจก็เปล่าด้วยครับถึงจะเห็นนะแต่ใจเปล่าเนี่ยในใจเนี่ยมันเก็บอะไรไว้เยอะเลยถ้าใจไม่เปล่ามันเก็บไม่ได้นะครับนะคนเราถ้าจิตใจมันไม่ว่างเปล่าเนี่ยมันมีแต่ความโลภอะไรเข้าไปได้มันก็ไม่ได้นะที่แล้วมาเราก็ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งนะเรื่องเกษตรผสมผสานแล้วผมก็ได้ยินพูดมาตั้งแต่สมัยท่านสิทธิพรอะไรเนี่ยผมมีประวัติในท่านสิทธิพรอยู่นิดในใจผมไม่เคยรู้จักท่านผมเขียนเอาไว้เหมือนกันตั้งแต่รู้จักพระนามท่านจนกระทั่งยังไม่เคยเห็นพระพักท่านเป็นยังไงดูซ้ำสิมาโดยที่มารู้จักกันเป็นตัวส่วนพระองค์ก็อีตรงที่ท่านไปอยู่กระต๊อบหลังเล็กๆกระหม่อมศรีพรหมมาแล้วก็ฟันดินนะฮะอยู่ในไร่ที่แถวหัวหินเนี่ยสมัยนั้นหัวหินยังไม่มีสิ่งก่อสร้างเท่าไหร่นั่นหรอกนะฮะแล้วไปพบกันตรงนั้นน่ะก็ท่านเกิดถูกพระไทยอะไรของท่านเหมือนกับผมอะเหมือนคนเราเนี่ยสื่อทางใจละเห็นไหมไอ้สื่อต่างๆเนี่ยวิทยุโทรทัศน์อะไรอะไรมันเป็นสื่อที่มนุษย์ทำขึ้นมาแต่ถ้าเราลืมสื่อทางใจซะมาหลายหมดเราก็เอาสื่อพวกนั้นมาทำลายกันนะเวลาที่วัฏจักรมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราเรียนมาสูงยิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยส่วนมากนะไม่ใช่ทุกคนหรอกส่วนมากนะได้มาเนี่ยเอาลงมาทำลายคนข้างล่างใช่ไหม ทำลายอะไรทำลายวิญญาณความเป็นมนุษย์ไม่เคารพไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่เขามีความรู้นะเมื่อกี้นั่งคุยกันตรงโต๊ะอ่ะนะครับไอ้คนมาบอกว่าเนี่ยลูกชาวบ้านเนี่ยไม่ได้เข้ามหาลัยหรอกเปรียบผมไม่ถือเปรียบหรอกได้เปรียบเพราะว่าอะไรยังมีความเป็นคนอยู่มากกว่าแล้วก็รู้อะไรเยอะรู้ความจริงที่พื้นดินนะครับก็นั่นมนุษย์นะคนสิ่งที่ควรจะภูมิใจเนี่ยนะฮะคืออะไรอ่ะไม่ใช่ได้เครื่องประดับไม่ใช่อะไรอะไรหรูหราเลยคนเรื่องข้างนอกโลกภายนอกอยู่ที่โลกข้างในนี่นะฮะแข็งอยู่ได้เนี่ยไม่ถูกสิ่งตรงนี้มันกลืนไม่ถูกอิทธิพลไม่วัตถุอามิตรตำแหน่งอำนาจอะไรกลืนยืนอยู่ได้รอดปากเกี่ยวปากจะปากกามาได้เนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ควรภูมิใจในความเป็นคนไม่ใช่เรื่องอื่นมีอยู่ตัวเดียวนะจะภูมิใจกับสิ่งข้างนอกใจแตกหมดเลยทีนี้เป็นเสียงหรืออะไรมาอีกสมัยรั่วสมัยไฟมันถลายแล้วก็ความเห็นไหมครับเขาบอกเกษตรต้องเล่าถึงท่านสิทธิพรต่อท่านถูกพระทัยกับผมมากมากตอนที่ผมก็เป็นอธิการบดีเนี่ยมีประชุมวิทยาการที่มหาวิทยาลัยเกษตรใครๆก็บอกท่านอธิการนั่นแหละไปเชิญคนอื่นเชิญท่านไม่มาหรอกผมก็ไปถึงปุ๊บท่านรับทันทีเลยรับเสร็จกลับมาเลยแต่นี่มาถึงก็เตรียมมีร่างหนังสือเชิญมีพระดำรัสตอบด้วยอะไรด้วยนะครับมีร่างรายงานถวายด้วยนะไปส่งให้ท่านท่านพูดกับผมว่ายังไงแต่ผมว่าท่านรู้ใจผมนะครับเหมือนสอนนี่เธอเอาอะไรมาใส่ปากฉันเนี่ยเห็นไหมครับนี่ผมเคารพท่านมากๆตรงนี้เลยนะถ้าผมเองผมก็มีลักษณะอย่างนั้นผมเป็นรัฐมนตรีเกษตรผมไม่ได้อ่านเลยนะอ่านเหมือนกันนะอ่านแต่ไม่ได้เอามาอ่านหน้าข้างหน้านี่อ่านให้รู้ว่าเขาเขียนยังไงแล้วก็เวลาพูดคนกล้าหนังสือนั่นแหละฟังให้ดีเถอะสอนด้วยนี่แหละนะความเป็นตัวของตัวเองอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จริงๆมีความกล้านะกล้าในสิ่งที่เราคิดว่ามันมีเหตุมีผลเหตุอยู่ในใจเราผลเราได้รับมาแล้วอ่ะเราทำมาตลอดชีวิตเนี่ยมันแน่นเหลือเกินเพราะฉะนั้นความกล้าแข็งนี่มันมีรากฐานครับไม่ได้อยู่ข้างนอกนะด้วยเหตุนี้เองพอรับกระแสพระรัตน์จากในหลวงพุทธก็เกษตรผสมผสานนี่มาถึงราษฎรเลยนี่ปลูกกันนี่ตอนนี้นะปลูกกันนี่ตอนนี้นะปลูกกันนี่ตอนนี้นะปลูกกันนี่ตอนนี้นะอะไรมันเกิดขึ้นครับอะไรมันเกิดขึ้นตรงนี้เห็นเขาไม่ใช่คนหรือเปล่าถ้าเราดูความเป็นคนมันหลุดไปมันก็ต้องเห็นคนอื่นไม่ใช่คนใช่ไหมครับคำว่าพอเพียงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแต่ละคนวิญญาณนี้นะกำหนดได้เองถ้าตรงนี้มีอยู่เนี่ยเข้าใจกันได้หมดนะความสามารถที่เกิดนะรู้ถึงความหลากหลายตลาดเกษตรก็เหมือนกันนะครับทำไมเราถึงมีปัญหาเรื่องตลาดมากมายใจเราก็หนักไม่รู้จักความจริงของมนุษย์นะไปติดอยู่กับเงินมากไปเห็นอะไรตลาดโอ้เขาขายได้เงินนี่ก็ทำสิทุกวันเราจะรวยหนังสือเกษตรประเภทนี้มีเยอะเหลือเกินดูให้ดีนะครับโดยที่เราตีรวยนี่พืชทองนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราจะไม่ไปว่าเกษตรกรว่าทำอะไรจะทำต่างกันแล้วคว่ำไปหมดได้ยังไงเราเรียนมาแล้วเราเอาไปใช้อย่างนี้เหรอมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่เป็นความจริงนะแล้วสิ่งใดที่มันเข้าไปเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยมันซึมซับเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อซึมซับเข้าไปโดยไม่รู้ตัวก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรออกไปคนนี้ทะเลาะกันมากเถียงกันมากเพราะมันเป็นธรรมชาติของคนที่ติดวัตถุติดรูปแบบฝังเข้าไปฝังเข้าไปแต่มันก็มีสิ่งที่เล็ดรอดออกมาได้นะครับ มีไม่ใช่ไม่มีผมบอกแล้วหลักธรรมชาติมีอะไร 100% แล้วตรงนี้แหละผมว่าขณะนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรไปสุดๆมันกำลังเกิดใหม่มันกำลังจะเกิดตรงนี้ขึ้นเพราะมนุษย์เรียนรู้จากอะไรเรียนรู้จากความเจ็บปวดเรียนรู้จากความทุกข์นะไม่รู้ความทุกข์ก็จะไปหาความสุขเรียนไงไม่รู้จักความผิดก็จะไปหาความถูกต้องได้ยังไงนะครับก็ไปกันใหญ่เท่านั้นเองดีเขาล่อมันลากเอาไปทั้งหมดเลยนี่แล้วคำว่าเกษตรยั่งยืนเนี่ยดูให้ดีมองย้อนกลับสิครับอย่าเพิ่งมองอนาคตเลยอนาคตมันไปตามธรรมชาติของมันขอให้กลับไปหาอดีตดีกว่านะผมถึงบอกมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกหรอกนะมันอยู่แต่ว่าที่แล้วมาเนี่ยเราถลำลงไปเราขาดเหตุผลมากขึ้นไม่รู้เหตุในตัวเราเองไม่รู้ตัวเราเองไม่รู้จักใจเราความจริงในใจไม่รู้จักไปหาความจริงจากข้างนอกนะหลักมันมีสองอย่างเท่านั้นแหละสองด้านมันจะสองอย่างสองด้านด้านเดียวมันอย่างเดียวกันแหละนะแกนมันตัวเดียวกันอยู่ที่ใจคนนะมีสองด้านไม่งั้นก็คงไม่บอกคนเราเกิดมาเนี่ยเป็นผู้บริโภคแต่ไปถึงช่วงหนึ่งจะกลายเป็นผู้ผลิตลูกข้าวเป็นผลิตหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นมนุษย์ผลิตนะผลิตอยู่ในใจผลิตความคิดที่ไม่เหมือนใครนั่นแหละนั่นแหละคือการผลิตแล้วมันจะเกิดความหลากหลายตลาดคือความหลากหลายตลาดไม่ใช่ของอย่างเดียวนะยืมคำฝรั่งมาพูดว่าโมโนครอปปิ้งเนี่ยรู้แล้วตัวอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เรื่องคิดกันแล้วใช่ไหมครับค้นหาความจริงไม่ที่อื่นหรอกจากใจเรานี่แหละเราเรียนมารู้มาถึงจุดนี้หรือยังคนที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าใช้ประโยชน์ก่อนแล้วตอนหลังถึงจะมาผลิตหรือบางทีก็บอกว่าเราใช้ประโยชน์จากสังคมแล้วต่อไปข้างหน้านี่เราจะค่อยๆคืนให้สังคมคืนอะไรเอาเงินไปแจกก็ไม่ใช่ฮะที่โกงใครก็มาเอาเงินที่นี้ไปแจกใจแจกสิครับแล้วยังอื่นก็ไปได้หมดมีเมตตาธรรมมีความเข้าใจคนอื่นทำงานไม่คิดล่วงล้ำคนอื่นเขาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอยู่อย่างพอดีพองามนะนี่ไอ้จุดตรงนี้แหละที่เรียกว่าความพอนะเนี่ยนะจากไอ้จุดบริโภคมาเป็นจุดผลิตเนี่ยหรือจากจุดบริโภคมาเป็นจุดที่คิดได้อย่างอิสระแล้วก็พึ่งตนเองได้นะฮะพึ่งใจตนเองได้ตรงนี้ต้องมาก่อนถ้ามีตรงนี้อยู่แล้วนะครับโอ้มันจะเกิดไอ้เกษตรผสมผสานที่หลากหลายมากเลยไม่ต้องไปบอกว่าทุนนั้นทำอย่างนั้นต้องทำตามนะคนที่ตรงนี้ต้องทำตามนะผมลงไปที่สุราษฎร์เร็วๆเนี่ยใครดูช่อง11ผมถ่ายเองนะผมทำรายการนี้ไม่ได้เอาเงินใครเลยแล้วก็บอกช่อง11ด้วยอย่าเอารายการผมไปหาโฆษณาผมเลิกทันทีนะผมไม่ต้องการกรอกใครถ้าไม่มีหมดเอ๊ะไม่ได้ยังไงอ่ะก็จัดทาสิครับกล้องที่ใช้อยู่เนี่ยก็คนเอามาให้แล้วมันมีใจอย่างนี้แล้วเอามาให้เราไม่ขายก็มาใช้ให้กับส่วนรวมทำให้เองหมุนอยู่ตรงนี้หมุนไปเองไอ้จุดตรงนี้เกิดมาแล้วใครเปลี่ยนได้ก่อนนั่นแหละบุญเขาเรียกกำไรชีวิตก็ได้บุญของชีวิตก็ได้เพราะอะไรบุญนั้นมันมีอะไรว่าจะเงินไปแจกใครก็ได้บุญนะครับไอ้จะมันปลายมันเปลือกแล้วล่ะนะฮะบุญจริงๆอยู่ในใจเราคือจิตว่ามีความสุขนั่นก็คือบุญนะฮะไอ้คนเอาโลภเข้ามาใส่กันมาใส่ลายโกงคนอื่นเขาไม่รู้จักขอบเขตอะไรเรื่องของเราเรื่องของเขานะมันก็ทุกข์สิครับในที่สุดยิ่งทุกข์หนักอ่ะเพราะว่าเราไปสุขในวันหรือมันวัตถุมันล้มใส่หัวเราก็เสร็จนะทุกข์มันสุขจอมปลอมมันจะสุขจริงแล้วตรงนี้ไม่ต้องแปลอะไรร่างกายมันก็ไปคุ้มถามว่าทานอาหารอะไรทานทุกอย่างนะคุ้มเปล่าไม่ได้คุ้มใช่ไหมแล้วทำไมมาได้อย่างนี้บอกเอ้าใจอะสิใจคุมใจเท่านั้นมันก็อยู่ได้นะสุขใจสักอย่างหนึ่ง ร่างกายกับใจมันอยู่ด้วยกันมันไปด้วยกันเนี่ยบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเนี่ยคุณกำลังจะมองแล้วอ่ะคุณจะต้องการความดีทางไหนอ่ะความดีก็คือมีตำแหน่งมีเงินเดือนสูงมีรางวัลเยอะๆถ้าเรามองความดีที่ใจเราเองเลยว่าเราทำแล้วเรามีความสุขอยู่ที่ไหนก็ได้แบบนี้เราอยู่ได้เข้าใจมันไม่ได้ไปหลงนอนกับพื้นดินก็ได้สบายได้อีกสินะผมมาที่นี่ก็มาพูดตรงนี้ก็พูดอยู่เรื่องใต้ก็ใต้ก็เรื่องที่อื่นก็เหมือนกันนะหลักนะความจริงแล้วภาคใต้เนี่ยช่วงหลังนี่ผมลงมาบ่อยนะบางครั้งบอกบางครั้งก็ไม่บอกใครที่พัทลุงจะไปบ่อยแล้วตอนสงกรานต์ผมติดอยู่ที่นั่น 7-8 วันสบายแต่ไม่ใช่ติดแล้วนะใจมันสบายด้วยนะครับกลับไม่ได้เพราะว่ารถไฟก็ไม่มีเต็มหมดเลยแต่ผมมาสาดหน้าสงกรานต์หรอกนะเดี๋ยวนี้สงกรานต์ก็เพี้ยนไปมากเลยกลายเป็นเรื่องสาดน้ำไปเขียนโฆษณาบอกว่า water throwing ไม่ได้มองแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยสงกรานต์นี่มันคืออะไรกันแน่นะครับมันบานปลายออกไปขนต่างชาติก็มาเยอะแยะเครื่องบินเนี่ยจอดช่วงสงกรานต์เห็นชัดเลยแต่ละเที่ยวเนี่ยแทบจะไม่เห็นหน้าคนไทยเลยนะรถไฟก็เต็มไปหมดผมต้องดูเอ๊ะแผ่นดินใครเนี่ยฮะแผ่นดินของใครยิ่งเข้ามาภาวะครอบงำก็ยิ่งมากนะบางคนบอกโอ้ดีสิเข้ามาจะได้เงินมาให้เราเลยมาไปกันตามกระแสเลยนะฮะทวนกระแสเลยเต็มความจริงมันไม่ได้ทวนแล้วนะไม่ได้ทวนผมมีบทความหนึ่งที่เขียนเอาไว้นานแล้วบอกมนุษย์หยุดธรรมชาติได้ไหมหยุดได้ครับมองที่ใจสิธรรมชาติใจเราเองหยุดได้เรากล้าไหมที่จะหยุดมันบอกจริงๆแล้วเนี่ยความมั่นคงความยั่งยืนอยู่ที่ใจคนเอาไม้ตักไว้สักอันหนึ่งสมมตินะแล้วก็น้ำมันไหลเนี่ยไม้มันพวนกระแสปากผมว่ามันไม่ได้พวนนะมันอยู่กับที่นะกระแสนั้นมันไหลไปเองนี่ก็เหมือนกันใจเรามั่นคงอยู่กับที่แต่ว่าวัตถุมันไหลถึงแม้มันจะแรงแค่ไหนทำให้อันนั้นมันแข็งรากมันแข็งไม่ต้องแข็งแค่ไหนขอให้มันแข็งเพียงแค่ชีวิตหนึ่งก็พอละเท่านั้นแหละมันก็อยู่ได้นะเห็นคุณค่าของทุกอย่างเห็นคุณค่าของความเป็นคนของตัวเองเห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีค่าทุกชีวิตบอกสิ่งแวดล้อมนู่นภูเขาต้นไม้อะไรดินน้ำไอ้สิ่งแวดล้อมที่เป็นคนด้วยกันเนี่ยมองเห็นไหมตรงนี้ก่อนนะถ้าเราไม่เห็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นคนแล้วก่อนอื่นแล้วก็เราก็ไปกำหนดให้คนอื่นก็ทำลายป่าทำลายอะไรไปเรื่อยเลยการศึกษาเราสนองตรงนี้หรือเปล่าทุกวันเนี่ยถามนะครับเนี่ยผมว่าหลายท่านคงจะมีคำตอบนะถ้าเรามีความเป็นตัวของตัวเองอยู่บางคนอาจจะบอกว่าผมเป็นตกปัญญามาผมใช่ถ้าดูประวัติชีวิตผมแล้วมันมาเองแท้ๆเลยนะไม่ใช่ความอยากเขาไปใส่เลยเพราะเราทำงานเราไม่เคยคิดอยากจะได้สมาธิไม่ได้อยู่ไม่มีความอยากสมาธิมีแต่มุ่งทำทำเพื่อใครสองอย่างใจเราก็บอกที่เราทำเพื่อทุกคนนะฮะแล้วก็เรียนรู้อะไรจริงเรียนรู้จากทุกคนมันก็นอกแต่จริงๆแล้วทุกคนมันสอนเราเรียนรู้ความจริงจากใจเราเองเนี่ยสำคัญที่สุดผมรู้สึกว่าปัญหาคือครูชีวิตนะฮะลูกมันใหญ่ขึ้นลูกขึ้นปัญหาเนี่ยจริงเพราะอะไรจริงแล้วไม่ได้ใหญ่อ่ะเพราะเรามีประสบการณ์มากขึ้นไอ้สิ่งที่เราเคยว่ามันหนักมันสบายแล้วนะแต่เห็นไอ้ที่มันใหญ่กว่านั้นโอ้นะยังต้องสู้ต่อใจเราสู้ไหมนี่แหละใจเราสู้เราไปได้ทุกอย่างอยู่ที่ใจเท่านั้นเลยนะครับฝากไว้เป็นรอดร้องบทกันนะ
บทแรกนะครับมาด้วยใจรับจากใจใครได้รับสองด้านรับ ประทับใจถึงใฝ่หาตายตามหาหาด้วยใจไร้ราคารู้คุณค่าพาจากใจใส่วิญญาณครับอีกบทหนึ่งนะครับตามไม่ทีมกรอนแบบนี้เป็นกระจกเงามีลูกศิษย์ทางใจเขียนมาให้เขามองเราอย่างไรคอยฟังให้ดีนะครับวันนี้มีลมแรงฉันเห็นดอกหญ้าแดงยืนหยัดราบระเนนเอ็นล่อล้อลมพัดบางครั้งคล้ายขืนขัดทัดทานลมหญ้าฝากเกสรดอกหญ้าไปกับลมช่วยพาผสานผสมแจ้งข่าวคราวเคลื่อนเยือนชมช่วยทอพรมคลุมพื้นให้ผืนดินวันนี้ลมสงบฉันได้พบพรมใหญ่ไม่แหว่งวิ่นระดาษดอกหญ้าสวยรวยรินบานเต็มทั่วถิ่นธรณีวันนี้ได้เรียนรู้อยู่อย่างหญ้ายืนหยัดฉกาจกล้าทำหน้าที่อาศัยลมสู้ลมบ่มอินทรีย์สร้างความดีความงามท่ามกลางลมครับที่ผมบอกว่าเป็นกระจกเงาส่องสะท้อนให้ผมมองเห็นตัวเองครับเพราะเหตุว่าเขาเขียนมาจากใจเขียนมาโดยที่ผมไม่ทราบเลยแล้วก็ผมมาพิจารณาแล้วมันตรงกับวิถีชีวิตที่เราทำมาแล้วทั้งหมดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นี่แหละครับเอาละครับผมคิดว่าเราคุยกันมานานพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจบรายการวันนี้นะฮะจากการที่ผมได้ถูกกำหนดให้มาพูดเรื่องอนาคตของการทำการเกษตรแบบยั่งยืนของไทยในวันนี้เนี่ยถ้านำมาสรุปก็คงจะพูดจากใจได้ว่าสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยผมพูดได้แต่อดีตนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านซึ่งปฏิบัติมาแล้วด้วยความรักความจริงใจในตนเองนะฮะก็คงจะพูดได้แต่อดีตเหมือนกันจึงควรจะมีความจริงอยู่ในใจเราแต่ละคนอยู่แล้วค้นหาสิครับนะครับสิ่งที่อยู่ในใจท่านถ้าท่านปฏิบัติถ้าท่านยังไม่ปฏิบัติจริงจังนะครับแล้วฟังแล้วรู้สึกได้เนี่ยนั่นหมายความว่าสื่อถึงได้แล้วนะเริ่มเถอะเริ่มหันมาปฏิบัติจากสิ่งที่ท่านมีวิญญาณอยู่ในใจท่านเองนั่นแหละแล้วก็แน่วแน่อยู่ตรงนี้ให้ตลอดนะครับส่วนอนาคตนั่นน่ะไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดจะมากำหนดให้ได้เทวดาเบื้องบนก็กำหนดให้ท่านเชื่อไม่ได้เหมือนกันผมเองก็ไม่ใช่เทวดานะครับผมยอมรับความจริงผมรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าผมเป็นคนเดินดินเหมือนกับท่านทุกคนนี่แหละนะฮะอย่ามาคิดว่าผมมาพูดนี่นะผมเป็นคนกำหนดให้ท่านว่าอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปหวังขอให้หวังจากสิ่งซึ่งมีอยู่ในใจท่านเป็นความจริงอยู่แล้วนั่นแหละด้วยเหตุที่เองผมพูดมาแล้วเรื่องรูปธรรมใช่ไหมครับธรรมะมีอยู่ในใจกำหนดออกมาเป็นรูปอย่างอิสระนั่นเรียกว่ารูปธรรมคนอื่นมากำหนดให้ไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นรูปแบบอย่าไปติดกับมันฟังเก็บมาวิเคราะห์ถ้าท่านไม่มีของจริงอยู่ในใจท่านเชื่อเขาได้ไหมนะผมมาพูดเนี่ยผมทราบว่าท่านมีความจริงอยู่ในใจแล้วมีสิ่งที่ผมจะพูดอยู่ในใจแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงมาพูดท่านจึงเชิญผมมาผมไม่ได้มาเองท่านเป็นผู้เชิญท่านมองแล้วท่านถึงเชิญนี่แหละนะครับผมจะพูดอยู่เสมอว่าท่านมีอยู่แล้วนะสิ่งที่ผมพูดวันนี้นะแล้วไปพูดที่ไหนนะผมไปเพราะท่านเชิญท่านขอให้ไปท่านมองแล้วผมไม่ได้อยากเข้าไปพูดหรอกด้วยเหตุที่เองแหละสื่อตรงนี้สำคัญที่สุดเลยครับระหว่างใจถึงใจเนี่ยถ้าเราพูดออกมาจากใจออกมาจากความจริงที่อยู่ในใจเรานะครับเพื่อนๆรับได้เท่านั้นแหละถ้าเขามีตรงนั้นอยู่นะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ใจท่านนั่นแหละบอกได้เองขอให้มีใจที่อิสระ แล้วก็ทำดีที่สุดเราขอให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วให้ลึกซึ้งนะครับจากใจตนเองและสิ่งซึ่งผมได้นำมาชี้ให้แต่ละคนมองเห็นเป็นความจริงนั่นแหละมันจะร่วมกันเหมือนอย่างกับกลอนที่ผมฝากท่านไว้นั่นแหละนะผมขอย้ำว่ารูปธรรมเป็นสิ่งที่ท่านควรกำหนดออกมาจากใจตนเองเรามีธรรมะอยู่ในใจนะแค่ไหนก็คิดนำสิ่งนั้นออกมาใช้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับไม่ใช่โลกนะกำหนดเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วลงมือทำจากใจจริงนั่นแหละนะครับนั่นแหละอนาคตอยู่ที่ท่านนะไม่ได้อยู่ที่ผมไม่เป็นบทสรุปขั้นสุดท้ายแต่คงไม่ใช่สุดท้ายสำหรับวันนี้เราทั้งสองฝ่ายจะต้องเรียนรู้อะไรต่อไปอีกนะครับแล้วก็จบวันนี้ก็คงไม่สิ้นวันนี้เพราะเหตุว่าวันข้างหน้าเราคงจะมีโอกาสพบกันอีกที่ไหนก็ยังไม่ทราบนะครับพาจากใจไปทำแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นอีกก็ได้ในเมื่อทุกอย่างนี่มันสานถึงกันทั้งนั้นนะฮะยิ่งในสังคมปัจจุบันซึ่งกำลังมีปัญหาหนักเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจต่อกันแล้วเราคงจะพบกันอีกขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ